la ora 7.
La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Andrian Candu l-a înlocuit pe Valeriu Lazar în postul de vicepremier și ministru al economiei. O delegație din Congresul Statelor Unite s-a aflat în vizită la Chișinău. Primarul capitalei, Dorin Chertoacă, este supărat pe poliția rutieră după ce a fost denunțat că ar fi consumat alcool înainte să urce la volan. La început, știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Uniunea Europeană a declarat că regretă decizia autorităților ruse de a interzice importul mai multor categorii de produse moldovenești din carne, în acea zi în care Parlamentul Republicii Moldova a ratificat acordul de asociere cu Uniunea Europeană, se arată într-o declarație a purtătorului de cuvânt al Uniunii Europene pentru Comerț, citată de IPN. Viceministrul de Externe Iulian Groz a declarat joi că următorul pas al Moldovei este să ceară să devină țară candidată la aderare la Uniunea Europeană. Într-un interviu cu publicația online EU Observer, Groz a precizat că acest pas poate fi făcut cel mai devreme la un an după intrarea în vigoare a acordului de asociere, semnat vinerea trecută și ratificat miercuri de Parlamentul de la Chișinău, ceea ce înseamnă sfârșitul lui 2015. Dar înaintarea unei astfel de cereri, a recunoscut Groza, depinde și de măsura în care ar fi încurajată de țările Uniunii Europene. Rusia și Transnistria au semnat la Moscova o serie de acorduri gândite să limiteze impactul acordului de asociere semnat vineri de Republica Moldova cu Uniunea Europeană. Vicepremierul Dimitri Rogozin și liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, au participat la semnarea mai multor acorduri care reglementează relațiile economice și comerciale, transportul și știința. Ministerul de Externe de la Moscova a publicat pe pagina de internet o declarație în care se arată că este importantă adâncirea cooperării în condițiile în care situația regională se complică. Șefciuc a reafirmat pe de altă parte că asocierea Moldovei la Uniunea Europeană va aduce mai multe dezavantaje decât avantaje. Negociatorii șefi ai Chișinăului și Tiraspolului, Eugen Karpov și Nina Ștanski, s-au întâlnit astăzi la sediul misiunii OSCE de la Chișinău, unde au discutat despre situația fermierilor din stânga Nistrului și a școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistriană. Partidul Democrat îl va propune pe Sergiu Sârbu pentru funcția de vicepreședinte al Parlamentului. Liderul Democrat, Marian Lupu, a precizat că săptămâna viitoare vom decide în care ședință vom vota această propunere. Funcția de președinte al Parlamentului era deținută de Democratul Adrian Candu, care între timp a devenit ministrul economiei după demisia lui Valeriu Lazar. În estul Ucrainei, luptele s-au intensificat după ce președintele Petro Poroșenko a anunțat luni seara că nu mai prelungește armistițiul unilateral. O grenadă se pare că a lovit din greșeală un post rusesc de graniță la frontiera cu Ucraina. Negocierile privind instituirea unui nou armistițiu ar putea fi reluate sâmbătă. Este în tot cazul ce au decis miercuri la Berlin miniștrii de externe din Ucraina, Rusia, Germania și Franța. Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg a condamnat Rusia pentru expulzarea arbitrară a etnicilor georgieni în 2006. Plângerea fusese înaintată de Georgia, care a acuzat Moscova că în 2006 a lansat o campanie clar țintită împotriva etnicilor georgieni.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Vicepremierul Valeriu Lazar, ministrul economiei și comerțului, și-a dat demisia ieri, invocând motive personale. Politicianul democrat și-a anunțat plecarea în prezența șefului său de partid, Marian Lupu, și a succesorului său desemnat de democrați, Andrian Candu. Schimbarea s-a produs în ziua în care coaliția majoritară ratifica în Parlament acordul de asociere la Uniunea Europeană cu o foarte consistentă componentă economică, iar Partidul Democrat își anunța intrarea în campania electorală. Liliana Barbăroșie rezumă versiunile care circulă la Chișinău pe tema motivelor schimbării.
O știre bazată pe surse avizate, lansată de agenția Infotag chiar în ajunul plecării lui Valeriu Lazăr din funcție, invoca motivația electorală a rocadei operate de PD. Astfel, formațiunea ar încerca să se distanțeze cu câteva luni înainte de alegerile parlamentare de niște decizii managerchiale nu tocmai favorabile. Numele lui Lazăr ar putea fi asociat de electorat cu două mari și dubioase tranzacții cu activele statului din raza de activitate a ministerului condus de acesta. Concesionarea pe jumătate de secol a aeroportului din Chișinău către o companie rusă și pierderea controlului statului asupra băncii de economii, pretindea sursa anonimă pretins democrată. În conferința în care și-a anunțat retragerea, Valeriu Lazăr a respins cu tărie această versiune.
Nu este corect să încerci să pui în cârca unui membru al guvernului care, din propria inițiativă, vrea să-și schimbe puțin cariera, toate păcatele speculative ale guvernării. Știe toată lumea, Valeriu Lazăr și Ministerul Economiei n-au avut niciodată nimic comun cu Banca de Economie. Știe toată lumea, de fapt, cu cine se asociază această Bancă de Economie, regretabilă.
Aluzie la fostul premier liberal-democrat Vlad Filat, cu care Lazăr a avut o relație conflictuală cât timp i-a fost subaltern. Lazăr a infirmat și că s-ar retrage din cauza unor neînțelegeri din interiorul partidului. Ba chiar a acceptat să participe în această seară în compania succesorului său, Andrean Candu, la o dezbatere televizată, așa cum a anunțat un post de televiziune controlat de PD. Chiar și așa, înlocuirea lui Lazăr, considerată a face parte din echipa lui Marian Lupu, cu un alt democrat care e finul de cununie al celui ce e considerat lider neformal și finanțator al democraților, Vlad Plahotniuc, a întărit speculațiile că cel din urmă preia definitiv controlul asupra partidului. Analistul Bogdan Țârdea spune că în ultima vreme au existat mai multe înlăturări din funcții decisive din guvern ale democraților apropiați de Marian Lupu și înlocuirea lor cu democrați din anturajul de business al lui Vlad Plahotniuc.
Domnul Plahotniuc a pus așa luat ministerele cheie și ministerele cheie strategice. Ministerele strategice sunt alea unde sunt multe fluxuri financiare. La Ministerul Transporturilor trebuie să se afle un Botnar, care e mâna dreaptă la Nobel RRA. La Tehnologie Informaționale e Filip, mâna stângă, da, în toate afacerile. Evident că la Ministerul Economiei va fi pusă o persoană tot foarte apropiată din anturajul anume al lui Plahotniuc.
Bogdan Țârdea spune că în ultimii doi ani ministrul Lazăr ar fi fost măcinat și de o nemulțumire personală care ar fi provenit din slăbirea puterii sale de decizie.
Se știe că el nu putea lua absolut nicio, adopta absolut nicio decizie fără consimțământul lui Ieralov, care e consilierul domnului Plahotniuc. Or, neavând posibilitate să ia decizii desfințător, și-a îngustat puternic câmpul de participare în anumite afaceri administrative. S-a limitat mult profitul personal din administrarea Ministerului Economiei.
Prelând funcția de la Lazăr, Andrean Candu a spus că se va concentra pe reformele necesare asocierii cu Uniunea Europeană și pe relația comercială cu Rusia. Economistul Roman Chircă de la Institutul Economiei de Piață tratează cu scepticism șansele de succes ale planurilor pe care și le-a trasat public noul ministru.
Până la alegeri a rămas timp foarte puțin. De a face anumite reforme fundamentale, esențiale, chiar nu este timp. Și domnul Candu și domnul Lazăr, fiind în același partid, vor păstra și acea continuitate în principiile pe care le-au abordat până acum. Pe de altă parte, este și o poziție de kamikaze acum să fie ministrul al economiei, pentru că presiunile Federației Ruse au început, vor continua.
Victor Cioban, un comentator care și-a afișat în mod repetat opiniile critice față de prestația lui Valeriu Lazăr la șefia Ministerului Economiei, califică rocada drept curăța are de rânduri înainte de alegeri.
Ca să nu apară întrebări incomode, ce s-a întâmplat cu aeroportul, de ce s-a dus la ruș, de ce după ruș au venit nu știu cine încă.
Victor Ciobanu crede de altfel că Lazăr trebuia de mult schimbat, întrucât blocul economic ar fi fost veriga slabă în toate guvernele din care acesta ar fi făcut parte. La fel ar fi nevoie de o schimbare din temelia paradigmei după care funcționează acest minister, mai spune comentatorul. Activitatea ministerului respectiv s-ar reduce, potrivit lui, la controlul asupra întreprinderilor de stat, adică a monopolurilor, în special energetice. Și cât timp această stare de lucruri va continua, atenționează expertul, se va menține și bătălia pentru poziția de șef în acest minister. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Republica Moldova merită mai multă vizibilitate. Acesta este mesajul pe care delegația Congresului Statelor Unite prezentă ieri și astăzi la Chișinău, susține că îl va transmite revenind la Washington din turneul regional care a mai inclus vizite în Azerbaidjan și Georgia. După întâlniri cu reprezentanții guvernării și liderii opoziției, membrii delegației americane au reconfirmat sprijinul Statelor Unite în cazul unor eventuale presiuni venite din Est și au încurajat Republica Moldova să continue reformele începute pentru a apropierea de standardele occidentale. Mai multe de la Diana Răileanu.
Membrii Congresului American au remarcat cu satisfacție că vizita lor la Chișinău a coincis cu ratificarea în Parlament a acordului de asociere cu Uniunea Europeană, eveniment pe care l-au numit unul istoric. Totuși, a menționat șeful delegației, senatorul Benjamin Cardin, autoritățile ar trebui să fie conștiente că ratificarea nu reprezintă decât un pas în direcția aleasă. Ori partenerii occidentali ai Republicii Moldova sunt în așteptarea continuării reformelor, în special ale celor din domeniul combaterii corupției și reformarea justiției.
Anti-corruption measures that we expect to be taken. It starts with the leadership at the top, making it clear that corruption, particularly among government officials, will not be tolerated.
Măsurile anticorupție la care ne așteptăm încep de sus. Trebuie să fie foarte clar că corupția, mai ales în rândul guvernanților, indiferent de statutul acestora, nu va fi tolerată. Ne așteptăm ca justiția să fie una cu adevărat independentă, iar judecătorii să se bazeze pe fapte și nu pe interese politice. Cred autoritățile moldovene înțeleg acest lucru. Menționez că fenomenul corupției este răspândit pe larg în regiune. Am fost în Ucraina cu puțin timp în urmă și cred că este important să atragem atenția la protestele de pe Maidan, care au fost un manifest împotriva corupției. Cred că cetățenii moldoveni vor să vadă că guvernanții înțeleg cât de importantă este lupta cu acest fenomen și că se întreprind pași concreți în acest sens.
People want that, and I think the people here in Moldova want it, and I think their leaders understand that, and they're taking steps.
La Chișinău, reprezentanții Congresului American au avut întâlniri cu premierul Iurie Leancă și liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin. Membrii delegației din Statele Unite au observat diferența de viziune asupra viitorului Republicii Moldova, Partidul Comuniștilor exprimându-și poziția inclusiv prin boicotarea ratificării de ieri a acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Totuși, a spus senatorul Roger Wicker, opoziția și guvernarea împărtășesc o viziune comună, și anume că își doresc o Republică Moldova unită și liberă să-și decidă propriul destin.
But I have to say I'm impressed in light of everything that has gone on in recent months.
Trebuie să recunosc că sunt impresionat de felul în care autoritățile de la Chișinău au știut să-și apere poziția, în ciuda evenimentelor din ultimele luni. Mă refer la invazia Federației Ruse în țările vecine. Se pare că liderii de aici au dat dovadă de mult curaj pentru a face față presiunilor. Statele Unite sunt alături de Republica Moldova, care este în drept să ia propriile decizii.
Delegația Congresului American a întreprins un tur regional mai larg, care a inclus vizite în Azerbaidjan și Georgia. Senatorul Benjamin Cardin s-a referit și la declarațiile recente ale liderilor de la Kremlin, care au avertizat că o consolidare a relației cu Uniunea Europeană va avea consecințe serioase pentru Ucraina și Republica Moldova.
We would expect Russia to honor the independence of Moldova.
Ne așteptăm ca Federația Rusă să respecte independența Republicii Moldova și să nu aibă un comportament provocator. Cu siguranță, din punct de vedere economic, Rusia este un partener important al Republicii Moldova, însă nu unul dominant. Republica Moldova este bine poziționată și astfel încât să poată face față unor eventuale presiuni economice care pot fi întreprinse de Federația Rusă. Autoritățile de la Kremlin nu ar trebui să uite că măsurile luate împotriva partenerilor săi economici au un efect de bumerang. De exemplu, refuzând vinurile moldovenești, nu au făcut decât să-i lipsească pe proprii cetățeni de un produs de bună calitate. În loc să anticipeze ce poate să facă Federația Rusă, comunitatea internațională trebuie să transmită mesajul foarte clar. Integritatea teritorială și independența țărilor din regiune trebuie respectate.
International community needs to be very clear in respecting the territorial integrity and independence of each of these states.
Potrivit analizelor recente ale centrului Expert Group de la Chișinău, Statele Unite ale Americii, alături de Banca Mondială și Comisia Europeană, sunt cei mai mari donatori externi ai Republicii Moldova. Din 1992, Statele Unite au oferit Republicii Moldova asistență în valoare de 1,2 miliarde de dolari, inclusiv peste 22 de milioane anul trecut. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
O cronică a vizitei delegației Congresului American puteți găsi pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Și încă un anunț. Duminică, la ora obișnuită pentru difuzarea emisiunii moderate de obicei de Vasile Botnaru, veți putea asculta de data aceasta o emisiune în limba rusă, realizată și prezentată de Natalia Moraru, pe tema semnării acordului de asociere și liber schimb între Moldova și Uniunea Europeană.
Aici Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul din Chișinău al Europei Libere, publicistul și istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre importanța acordului de asociere și liber schimb dintre Moldova și Uniunea Europeană.
De la votarea declarației de independență la 27 august 1991 în Parlamentul de la Chișinău, nu s-a mai votat nominal prin invitarea fiecărui deputat la tribuna centrală pentru a-și anunța deschis opțiunea și a semna personal în lista membrilor instituției legislative, astfel încât votul nominal din 2 iulie 2014 al unei majorități parlamentare în favoarea ratificării acordului de asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pare să se constituie într-un act politic și juridic de anvergura celui produs 23 de ani în urmă. Însă, la o privire mai atentă asupra acestui capitol al comparațiilor istorice, mai potrivită totuși ar fi compararea acordului ratificat ieri cu declarația de suveranitate din 23 iunie 1990, care a marcat pasul decisiv spre desprinderea de fostul spațiu sovietic și dobândirea independenței de stat un an mai târziu.
Unii deputați au tălmăcit votarea nominală drept un moment festiv, alții au folosit ocazia să-și prezintă opțiunea direct în fața alegătorilor, alții au dat bir cu fugiții și au părăsit sala. De ce este atât de importantă această votare nominală și de ce se recurge la această procedură parlamentară?
În momentele de răscruce istorică, când anume corpului legislativ îi revine misiunea luării unor decizii de maximă importanță pentru destinul societății, legea prevede procedura acestui tip de vot prin asumarea unei responsabilități personalizate a membrilor legislativului. Votul nominal subliniază nu numai propria responsabilitate a celor care votează, dar și semnificația profundă a hotărârii luate pentru întreaga societate. Votul din 2 iulie, așa cum s-a atestat și la data adoptării declarației de suveranitate, acum mai bine de două decenii, nu este unul unanim, existând o puternică opoziție parlamentară, comunistă și socialistă, împotriva cursului de integrare europeană.
Insistați pe comparația aceasta a acordului de asociere cu declarația de suveranitate. Sugerați cumva că este și această parafare un pas decisiv?
Așa ar trebui să fie. Aceasta este logica parcursului pe care l-a urmat toate statele desprinse din fostul lagăr socialist pentru a ajunge astăzi membre ale Uniunii Europene. Având în vedere aceste circumstanțe, atunci când Republica Moldova va fi invitată să adere la Uniunea Europeană, după realizarea foii de parcurs în calitatea sa de stat asociat, eventualul acord de aderare va putea fi interpretat dintr-o perspectivă comparativă în raport cu declarația de independență a Republicii Moldova.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru. Ora 19 și 18 minute, ascultați Moldova la ora 7, moderată în studioul Europei Libere de la Praga de Mircea Țicudean. La ora 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți pe internet la europalibera.org. Poliția rutieră l-a oprit aseară în trafic pe primarul capitalei după ce un activist anticorupție a informat oamenii legii telefonic că Dorin Chirtoacă ar fi băut o bere înainte să urce la volan. Testele făcute de poliție, iar apoi de un dispensar medical, au ieșit însă negative. Incidentul l-a înfuriat pe primar, dar și pe partidul său liberal, care a cerut audierea ministrului de interne. Detalii are Ala Ceapai.
Postul de televiziune ProTV a ajuns în posesia filmărilor realizate de activistul Andrei Donică, în care acesta inițial sesizează telefonic poliția, iar ulterior blochează automobilul edilului Dorin Chirtoacă, pe care îl acuză că ar fi depășit viteza conducând în stare de ebrietate, acuzație ce nu a fost confirmată de alcool testul realizat de poliție și nici de cel repetat pe care primarul, din propria inițiativă, l-a făcut la un dispensar medical. Liberalul Dorin Chirtoacă susține că incidentul din trafic ar fi fost o înscenare și că Ministerul de Interne ar fi acționat la comandă politică. Menționăm că PLDM-ul condus de Vlad Filat gestionează acest minister.
Nu exclud că respectivul agent de circulație putea să fie implicat într-un mod așa, din mers, dar că toate în ansamblu au fost puse la cale de serviciile statului, nici nu încape în discuție. Nu are cum o persoană în civil să știe unde mă aflu eu cu mașina pentru a urma mașina mea, pentru a urmări din sectorul Ciocana până în centru. Asta este evident. Și mai grav este faptul că o instituție fundamentală a statului, cum este Ministerul de Interne, este folosită pentru a executa comenzi politice a unor politicieni care, după cum se vede în modul ăsta, se pregătesc de alegeri.
Dorin Chirtoacă susține că ar fi vânat de mai mult timp de un grup operativ al MAI cu scopul de a fi discreditat și că va sesiza Procuratura Generală pe marginea acestui caz.
În mod normal, urmează a fi investigate faptele care s-au întâmplat la fața locului, abuzul persoanei în civil, faptul că a blocat circulația, după care celălalt civil care avea un comportament agresiv. Apoi este o problemă cu comportamentul agentului de circulație, care nu el a oprit mașina, nu el a cerut alcoolemia de efectuarea testului, ci eu am spus din capul locului. Dar asta sunt doar executorii, pionii. Este nevoie de o investigație mai profundă pentru a vedea unde este deficiența de sistem, cine a dat comanda, cine mai departe a executat-o la nivel de Minister de Interne. Mă refer cine dintre politicieni a dat această comandă.
De cealaltă parte, Ministerul de Interne, prin vocea viceministrului Serghei Deaconu, susține că poliția, fiind sesizată telefonic, a acționat conform legii.
Deci sunt activități normale de verificare și ar trebui fiecare să înțelegem că nimeni nu este mai presus decât legea. Nu comentăm de ce persoana s-a adresat poliției. Poliția este obligată, ori de câte ori este sunet înregistrat la 902, să reacționeze la acest apel atunci când este informație că este încălcată legea.
Viceministrul a respins acuzațiile edilului Capitalei, precum că poliția ar fi acționat cot la cot cu cel care a sesizat organele de drept și că poliția nu a fost în drept să-l împiedice să filmeze. Deaconu a mai precizat că activistul Andrei Donică nu poate fi acuzat de false depoziții, pentru că, deși testul la alcoolemie a arătat rezultat negativ, primarul ar fi recunoscut că servise în ajun o bere fără alcool. Juristul de la Promolex, Pavel Postică, tinde să creadă că mai curând este vorba de o simulare și că situația reprezintă o bilă neagră pentru organele de drept, dar și că primarul nu ar fi acționat tocmai adecvat.
Se pare destul de dubios că este vorba de probabil o simulare, fiindcă din imaginile pe care le-am văzut, urmărirea primarului a început la 21.07, pe când Comisariatul General de Poliție a înregistrat chemarea la 21.58 potrivit comunicatului oficial. Deci diferența asta de 50 de minute îmi dă foarte mult de gândit. Sugerează că pare să fie vorba de un scenariu. Pe de o parte. Pe de altă parte, evident, și comportamentul domnului primar general nu este corespunzător cu normele prevăzute de regulamentul circulației rutiere. Nu a așteptat să se apropie colaboratorul de poliție de el, a ieșit din automobil, a lăsat automobilul parcat în mijlocul străzii.
Incidentul rutier cu implicația primarului Dorin Chirtoacă a fost discutat astăzi și la ședința legislativului. Deputații liberali au cerut audierea ministrului de interne. Dorin Recean este așteptat mâine în Parlament când urmează a fi examinată moțiunea simplă împotriva sa propusă de opoziția comunistă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Луна Динжур. Че креде? ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Cu 1,5 milioane de persoane dependente, Rusia este una din țările mari consumatoare de heroină din lume, în mare majoritate heroină de proveniență afgană. În declarațiile oficiale, Kremlinul se arată îngrijorat că situația se va înrăutăți după retragerea forțelor internaționale din Afganistan, dar corespondentul nostru la Moscova, Tom Bamforth, ne-a spus într-o relatare că vina pare să aparțină mai ales autorităților ruse. Igor are 27 de ani, își administrează heroină de 12 ani și încă încearcă să se convingă pe sine însuși că nu este pierdut definitiv, că se mai poate lăsa. Declinul lui Igor, scrie corespondentul Europei Libere, a început încă înainte de adolescență. Mama i-a murit când avea 12 ani și a rămas fără adăpost. În mai puțin de un an, Igor a ajuns să bea 2 litri de vodcă pe zi, iar după 2 ani își injecta heroină. Ca să aibă bani de droguri, Igor a început să fure. Și-a pierdut prietenii din copilărie, a petrecut 3 ani la închisoare. Are probleme de sănătate multiple și spune că, printre altele, este impotent. Igor, care n-a vrut să ne spună numele său întreg, este un om deschis și jovial, dar se întunecă la față când se gândește cum a ajuns în situația actuală. Igor se consideră o persoană sociabilă și dornică să muncească, dar care a avut ghinionul să treacă printr-o perioadă dificilă și să caute ceva, orice, care să-l ajute să se relaxeze și să uite de necazuri. Dar a ajuns, așa cum singur spune, într-o mlaștină. Igor nu este singur. Serviciul Federal Antinarcotic estimează între 1,5 milioane numărul dependenților de heroină din Rusia. Observatorii independenți cred că cifra reală ar putea fi dublă. Drogurile ucid anual în Rusia 100.000 de oameni, iar folosirea repetată a siringilor alimentează o epidemie de sida care în Rusia este în creștere, în loc să scadă precum în majoritatea regiunilor lumii. Kremlinul califică fluxul de heroină afgană drept o amenințare pentru securitatea națională a Rusiei și acuză periodic trupele NATO din Afganistan că ar fi tolerat înflorirea producției de heroină. Dar în ciuda acestor îngrijorări fățișe, Kremlinul face puțin să-i ajute pe Igor și ceilalți dependenți să se lase de droguri. Nu există un program de furnizare a siringilor care să reducă numărul infectărilor cu HIV, iar utilizatorii de heroină, dintre care mulți ar avea nevoie de tratament pentru hepatită, SIDA și altele, sunt discriminați în sistemul de asistență medicală.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Cristina Brumă, reporter la Cotidianul Evenimentul Zilei.
Edicția de mâine a Cotidianului Evenimentul Zilei vine cu noi informații de actualitate. Unul dintre subiectele principale este interviul cu o femeie militar din Moldova, pacificator, din partea ONU în Africa. Noi transmitem sentimentul de securitate în rândul populației locale, în special la femei și copii. Așa se intitulează materialul realizat de Olga Țigănescu, cărora le este mult mai greu să se adapteze la regimul dur al profesiei. Olga Scripovskaya este femeia militar care pe parcursul a 20 de ani lucrează în armată la ora actuală, având gradul de locotenent colonel. Acum aceasta este pacificator în Africa. Ne-a spus că pentru ea munca în armată constituie sensul vieții. Ce alte lucruri interesante ne-a mai spus aceasta despre alegerea ei și cu ce se ocupă femeia militar în Africa, citit în interviul din paginile 8 și 9 ale ziarului. 6.000 de fermieri din Dubăsari ignorați de propriile terenuri. Pierderile suportate de țărani sunt de câteva zeci de milioane de lei. Este titlul unui alt material din pagina 2 scris de Ileana Rusu. Primul satelit din Moldova, construit din entuziasmul studenților, va fi lansat odată cu integrarea în UE. Este titlul unui alt articol. De mai mulți ani, studenții și masteranzii de la Universitatea Tehnică din Moldova lucrează împreună cu profesorii lor la primul satelit al Moldovii. Acesta este gata, cântărește 10 kg și va avea misiuni speciale în cosmos. Urmează să fie lansat odată cu integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Mai mult despre promisiunile oficialelor, care vor fi misiunile satelitului în cosmos și cât ne va costa lansarea acestuia, citiți în pagina 5 a ziarului. Acestea, dar și alte materiale, le găsiți în evenimentul zilei de mâine.
A fost reporterul Cristina Bruma. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune a zilei la ora 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.